Viime talvipäivien jälkeen sain joidenkin ystävien kanssa lähteä käymään Intiassa. Ja se oli minulle erittäin vaikuttava kokemus, sillä palvelustehtäväni on aina rajoittunut etupäässä Suomeen, jonkin verran Eurooppaan. Ja kohtasin siellä monia hyvin ihmeellisiä ja uusia asioita. Valmistauduin hyvin tuohon matkaan, mutta erässä kylässä siellä lähellä Masilipatnamin kaupunkia jouduin kokemaan jotakin sellaista, mikä saarnamiehelle on aika nöyryyttävää. Olimme nimittäin pitämässä kokousta maaseutukylässä. Oli jo myöhäinen ilta, ihmiset olivat olleet pitkään päivällä pellolla työssä. Ja yritin sitten valita, kun nyt noin kauas ulkomaille olin lähtenyt, vähän syvällisemmän tekstin. Mutta sitten kesken puhettani huomasinkin, että osa kuulijakunnastani oli syvässä unessa. En oikein tiennyt, miten menetellä tuossa tilanteessa, mutta paikallinen saarnaaja tuli avukseni. Hänellä oli jostakin syystä mukanaan siellä iso pyyheliina. Ja hän meni keskelle kuulijakuntaa ja läiski sillä pyyheliinalla ihmiset hereille. Silloin ymmärsin, että minun on puhuttava mahdollisimman käytännönläheisesti ja se loppukokous menikin sitten on pikkuisen paremmin. Aiheenani tänä päivänä on kysymys, toteutuuko yleinen pappeus? Ja yritän rajoittaa tähän kysymykseen liittyvän teoreettisen osan mahdollisimman vähin ja puhua ennen kaikkea käytännön puolesta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeet 4 ja 5 aluksi. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Nämä apostoli Pietarin sanat sisältävät hyvin radikaalin ilmoituksen. Kristukseen uskovat ilman yhtään poikkeusta muodostavat uuden liiton papiston. Vanhan liiton aikanahan Jumala oli valinnut Leevin suvun Israelin sukukuntien joukosta pappissuvuksi. Ja leiviläisistä taas Aaronin jälkeläiset hoitivat varsinaisia papin tehtäviä. Pappien päätehtävä muodostui siitä, että he olivat eräänlaisia sillan rakentajia, välittäjiä ihmisen ja Jumalan välillä. Ja ennen kuin juutalaiskristityt pystyivät omaksumaan uuden liiton ilmoituksen yleisestä pappeudesta, heidän täytyi käydä läpi hyvin syvä muutos käsityksessään pappeudesta. Israelin kansan tärkein juhlapäivä, suuri sovituspäivä, menetti merkityksensä, tai paremminkin sai täyttymyksensä Golgatan suurena sovituspäivänä. Uusi tie Jumalan yhteyteen avattiin. Enää ei tarvittu välittävää papistoa. Ja nyt uuden liiton uskovat saivat tietää muodostavansa papiston, ei luonnollisen syntymän perusteella niin kuin vanhan liiton aikana, vaan uudesti syntymisen perusteella. Kun nyt uskovat omaksuivat tämän pappisasemansa, he alkoivat toimia sen edellyttämällä tavalla. Ja tämä sai aikaan vallankumouksellisen evankeliumin läpimurron sen aikaisessa maailmassa. Mitkä ovat sitten uuden liiton uskovien papilliset tehtävät? Ensinnäkin uskovat on kutsuttu toimittamaan hengellisiä uhreja. Näillä uhreilla ei ole sovitusuhrin luonnetta, koska sovitusuhri on jo täydellisenä ja kertakaikkisena toimitettu. Hengelliset uhrit ovat kiitosuhreja, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan 13. luvun jakeessa 15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Uuden liiton kiitosuhri on kokonaisvaltaista elämän luovuttamista Jumalalle. Se on ylistystä, johon koko elämä yhtyy. Eräs vanha rakas työtoverini piti lempiajatuksenaan muistuttaa seurakuntaa aina siitä, että Jumalan palveluksessa ei ole kysymys vain siitä, että me palvelemme Jumalaa, vaan myös ja ennen kaikkea siitä, että Jumala pyhän henkensä kautta palvelee meitä. Vain tämän kautta todellinen Jumalan palvelus, todellinen pappispalvelus onkin mahdollista. Toiseksi erottamaton osa näitä papillisia tehtäviä on evankeliumin julistaminen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeessa 9 luemme edelleen näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Asia yhteydestä voimme havaita, että tämä julistustehtävä liittyy luonnollisena osana kristityn arkiseen elämään. Myös tässä on kysymys hyvin kokonaisvaltaisesta asiasta. Me emme voi julistaa evankeliumia, ellemme itse elää evankeliumista. Ja me emme voi julistaa sovitusta, ellemme elää sovitusta todeksi. Yleisen pappeuden sanoma ei ollut radikaali vain alkuseurakunnan juutalaiskristityille. Useimmat kirkot ja yhteisöt ovat ottaneet käyttöön oman, usein hyvin voimakkaasti laimennetun sovellutuksensa. Katolinen kirkko on palannut hyvin lähelle juutalaista ajattelua, sillä kirkolla on oma pappisluokkansa, niin kutsuttu kleerus, joka nauttii hyvin suurta kunnioitusta vihittynä välittäjäluokkana. Helposti mille hyvänsä yhteisölle muodostuu tällainen oma kleeruksensa. Kirkkohistoriallisesti yleinen pappeus on ollut kuin vesisuoni, joka välillä on virrannut piilossa maan alla, välillä taas puhjenut esiin, ja aina siellä, missä on koettu hengellistä uudistusta ja elämää, kysymys on ollut tämän uustestamentillisen totuuden uudelleen löytymisestä, esiin puhkeamisesta. Joku on oikeutetusti huomauttanut, että yleinen pappeus ei ole raamatullinen termi, mutta käytän tässä sitä ilmaisemaan Uuden testamentin ilmoittamaa totuutta. Yleisen pappeuden toteutumiseen liittyy keskeisesti käsite, joka suomen kieleen on perinteisesti käännetty sanalla virka. Tämä ei anna täysin oikeaa kuvaa käsitteen alkuperäisestä merkityksestä. Siellä meidän kielessämmehän sana virka on hyvin jotenkin kylmä ja virallinen. Jos jostakin ihmisestä sanotaan, että hänellä ei ole mitään virkaa, niin se ei ole mikään imarteleva ilmaisu. Uuden testamentin virka-sana on käännetty kieleemme kreikankielisistä sanoista diakonia ja leiturgia, jotka molemmat tarkoittavat palvelemista, joko arkipäiväisessä tai Jumalan palvelukseen liittyvässä merkityksessä. Merkille pantavaa siis on, että uuden liiton viranhoito on aina luonteeltaan palvelevaa. Mainitsen tässä apostolien opetuksesta pari kohtaa, jotka tuovat esille uuden liiton viranhoidon luonteen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa jakeessa 10 sanotaan näin. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Kun tässä puhutaan palvelemisesta, on kysymys samasta kantasanasta kuin virasta puhuttaessakin. Voidaan siis sanoa, että palvella on sama asia kuin hoitaa virkaa, ja päinvastoin. Armolahja on se väline, joka mahdollistaa viranhoidon. Kun pääsemme ymmärtämään, että seurakunnan keskellä on vähintään yhtä monta palvelutehtävää ja siihen liittyvää armoitusta, kuin seurakunnassa on jäseniäkin, niin tämä avaa meille valtaisat mahdollisuudet. Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 7, sanotaan näin. Luen tämän vanhan käännöksen mukaan. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Tässä puhutaan samasta tosiasiasta. Itse kullekin, siis jokaiselle, on mitattu määrä annos armoa. Eikä tämä tarkoita tässä pelastavaa armoa, vaan palvelutehtävään tarvittavaa armoa. Tai armoitusta, niin kuin usein sanomme. Kun tämän hyväksymme, voimme nähdä heikoimmankin Kristuksen ruumiin jäsenen, ei vain hoidettavana, vaan papiston jäsenenä, jonka kautta Kristus haluaa ilmaista itsensä. Kysymys on vain siitä, miten tämä Jumalan moninainen armo tämän ihmisen kautta tulee ilmenemään. Yleisen pappeuden avautuminen antaa jopa evankeliointiin uuden ulottuvuuden. Minua syvästi kosketti joitakin aikoja sitten erään nuoren sisaren todistus. Hän on uskovan kodin lapsi, mutta jossakin vaiheessa lähti sitten omille teilleen. Ja oli monta vuotta synnissä ja maailmassa, mutta tuli sitten kirkkaasti uskoon. Ja kun hän todisti, niin hän sanoi, että aina kun hän eli sitä vanhaa syntielämää, hänen äitinsä ja jotkut läheiset ystävänsä sanoivat hänelle, että kuule Ruut, sinusta tulee vielä evankelista. Ja niin hänestä tulikin. Hän on johdattanut jo monia, monia nuoria Jeesuksen luokse. Evankelioinnissa on sielun pelastuksen lisäksi kysymys siitä, että ihminen löytäisi oman Jumalan suunnitteleman paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Ja kun evankelioimme ihmisiä, voimme nähdä heidät jo potentiaalisena papistona, ihmisinä, joiden kautta Jumala haluaa ilmaista itsensä. Onko tämä yleisen pappeuden periaate sitten päästy toteutumaan seurakunnissamme? Olisi paljon helpompi puhua aiheesta pelkästään periaatteellisesti, mutta uskon, että tarvitsemme nöyrää mieltä, niin kuin alussa kuulimme rukoushetkessä. Tarvitsemme nöyrää ja rehellistä tilannearviota. Palvelemmeko uuden liiton papistona lähimmäisiämme? Marraskuussa NMKY Helsingissä järjesti seurakunnan kehittämisen konferenssin, johon en päässyt mukaan, mutta eräs veli seurakunnastamme oli mukana ja antoi sieltä hyvin seikkaperäisen raportin. Tämän konferenssin yhteydessä julkaistiin Suomen Gallupin tekemä laajahko tutkimus, jonka yhteydessä ihmisille esitettiin muun muassa kysymys, miltä sellainen seurakunta, jollaiseen voisit osallistua säännöllisesti, näyttäisi. Ja otan esille joitakin keskeisimpiä vastauksia, voidaksemme verrata niitä omien seurakuntiemme tilanteeseen. Keskeisesti esille tuli läheisyyden tarve. Ihminen etsii toista, haluaa tulla huomatuksi. Meillä Oulun seurakunnan keskellä vaikutti yli puoli vuosisataa rakas sisaremme Hilja Sokuri. Sain kuulua hänen ystäväpiiriinsä ja sen takia uskallan hänestä jotakin sanoa. Hän oli ihminen, joka uskalsi olla oma itsensä. Ja hän oli sellainen tapa, että hän tuli kokoukseen aina vähän myöhästyneenä. Hän tuli aina, jos vain pystyi, mutta aina pikkuisen myöhästyneenä. Kun alkuseremoniat olivat ohi, niin silloin Hilja alkoi hiljakseen tulla sieltä käytävää myöten, tervehti siinä ystäviä. Ja sitten siinä kokoussalin etuosassa pysähtyi hetkeksi katselemaan, aivan kuin etsisi omaa paikkaansa, että missä olisi vapaa paikka, mutta kaikki tiesivät, että hän istuutuu kuitenkin sille omalle vakiopaikalleen. Monta kertaa Hiljaa puhuteltiin tästä asiasta, mutta se ei tehonnut. Sitten eräs meidän vanhimmista veljistämme, joka on täällä tänään mukanakin, hän otti Hilja sisaren vähän perusteellisempaan puhutteluun. Ja hän päätti sanoa asiat nyt aivan suoraan. Hän sanoi Hilja sisarelle, että anteeksi nyt, mutta minusta tuntuu joskus, että sinä tällä myöhästymiselläsi haluat vain tulla huomatuksi. Ja veli jäi sitten odottamaan, että mitä nyt seuraa. Hilja sisar katsoi häntä vähän hämmästyneenä ja vastasi, että sitähän minä juuri haluankin. Hilja sisar sanoi ääneen sen, mitä me useimmat haluamme ja odotamme. Kukaan ei haluaisi olla harmaata massaa, vaan kaipaa toisten huomiota ja läheisyyttä. Useimmat seurakuntalaiset, ja tämä tuli esiin tässä tutkimuksessakin, toivoisivat, että paimenet tunnistaisivat heidät nimeltä, ei vain kortistomerkintänä. Edellä mainitussa konferenssissa oli keskeisesti esillä niin kutsutun Doon liikkeen idea. Seurakunnan jakautuminen pieniin yksikköihin ja uusien seurakuntien perustaminen. Kun on kysymys niin tärkeästä tehtävästä kuin seurakunnan paimentamisesta, niin emme mielestäni voi oikopäätä hylätä mitään mallia, joka tähtää tehtävän parempaan hoitamiseen. Yllättävää kuitenkin on se, että kansainvälisesti on olemassa toimivia esimerkkejä sekä suurseurakunnista että alueittain jakautuneista pienseurakunnista. Ratkaisevaa ilmeisesti on, että paimen virka ulottuu koskettamaan jokaista jäsentä. Onko tämä sitten yleensäkään mahdollista? Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 11, Jumalan antaneen seurakuntavirat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Henkilökohtaisesti ymmärrän tämän tarkoittavan muun muassa sitä, että jokainen istuttaa sitä omaa armoitustaan lähellä oleviin. Tämä koskee kaikkia palveluvirkoja. Paimen istuttaa paimenen mieltä. Meillä Pohjois-Suomessa on paljon suurperheitä, niin kuin tiedätte. Ja kun kysyy vanhemmilta, miten he selviävät tehtävästään, niin hyvin usein saa vastaukseksi, että sitä mukaan kuin lapsia on tullut, isommat ovat oppineet hoitamaan pienempiä. Näin se käy. Uskon, että varsinaisen paimen viran lisäksi seurakunnassa on suuri määrä rajallisia paimen tehtäviä. Emme me vanhimmat ja saarnaajat ole ainoita paimenia, vaan seurakunnan keskellä on suuri joukko paimenia, jotka hoitavat sitä omaa paimen sektoriaan. Se saattaa tapahtua pyhäkoulun opettajana, tai se saattaa tapahtua nuorisokuoron johtajana, tai jossakin muussa vastaavassa tehtävässä. Tämän päivän seurakunta tarvitsee paimenia. Kehitys on kulkemassa aivan väärään suuntaan, jos erilaiset neuvonpidot, vaikka olisi kysymys vanhimmiston kokouksista, vievät kohtuuttoman osan ajastamme. Lauma kaipaa paimenia keskelleen. Meidän vanhimpien ja saarnaajien tulee hoitaa tehtävämme keskellä seurakuntaa ja samalla etsiä Jumalan kutsumia ihmisiä, joille voimme jakaa tehtäviä. Esimerkiksi naissielun hoitajien tarve on nykyisin aivan ilmeinen. Ja meillä on seurakunnissamme suuri joukko hengellisesti kypsiä ja armoitettuja sisaria, joille voimme uskoa huomattavan osan sielunhoitotyötä. Viime aikoina on paljon keskusteltu vanhimmiston jäsenyyden yläikärajasta, että milloin pitäisi jäädä pois vanhimmistosta. En näe tätä suurimpana kysymyksenä, sillä seurakunta tarvitsee isähahmoja. Mutta tärkeämpänä kysymyksenä näkisin, että vanhimmistoihin voitaisiin valita myös nuoria. Kysyin joitakin aikoja sitten meillä Oulussa eräältä veljeltä, joka on monta vuosikymmentä palvellut vanhimpana ja ansainnut suuren kunnioituksen todellisena isähahmona. Minkä ikäisenä hänet valittiin vanhimmistoon? 25-vuotiaana. Jos herätyksen alkuaikoina, kun seurakunnat olivat vielä heiveröisiä, vähän yli 20-vuotiaana valittiin vanhimmiksi, eikö nyt nuorten olisi paljon turvallisempaa kasvaa kokeneiden Jumalan palvelijoiden rinnalla? Ja heidän kauttaan, näiden nuorten kautta, paimen ja sielunhoitotyö ulottuisi tehokkaammin koskettamaan myöskin nuorisoa. Yksi merkittävimpiä piirteitä mainitsemassani tutkimuksessa oli se, että kaikissa ikäluokissa tuli esille tarve kokea olevansa rakastettu. Rakkauden kaipuu on samalla aitouden kaipuuta. Ihmiset tietävät hyvin, kuinka valheellista maailman puhe rakkaudesta on. Ja jos he löytävätkin meiltä samat asenteet kuin maailmasta, vain kristillisiin kliseisiin kätkettyinä, niin pettymys on suuri. Rakkauden käskyn tulisi toteutua ensimmäiseksi paimenten ja työntekijöiden kesken. OM-järjestön kansainvälinen julistaja John Verver sanoo jossakin kirjassaan, että kun hän on kiertänyt eri puolilla maailmaa, niin hän on joutunut toteamaan, että monet uskovat ovat oppineet tavan puhua kielteisesti paimenistaan, saarnaajastaan. Ja hän jatkaa, joillakin ihmisillä ei ole sunnuntaisin lounaaksi muuta kuin käristettyä pastoria. Rakkaat työtoverit, meidän tulisi kaikissa olosuhteissa, niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin saunailloissakin, kieltäytyä käristämästä toisiamme. Mikään ei kuluta Jumalan valtakunnassa vaikuttavia myönteisiä voimavaroja niin kuin keskinäisen luottamuksen puute. Meidän tulisi tehdä keskenämme pyhä sopimus. Jos vain mahdollista, emme suostu puhumaan toisistamme mitään kielteistä hänen poissa ollessaan. Ja sen, mitä sanomme hänen läsnä ollessaan, sanomme tietoisina siitä, että motiivinamme on rakkaus. Me puhumme sovituksesta ja miten se vaikuttaa ihmissuhteisiin. Mutta rakkaat työtoverit, elämmekö sovituksen todeksi, kun on kysymys meidän keskinäisistä suhteistamme? Olen kasvanut lestadiolaisperheessä ja siitä olen Jumalalle hyvin kiitollinen. Tulin tosin jo hyvin nuorena uskoon helluntai-seurakunnan telttakokouksissa. Mutta yksi kauneimpia muistoja lapsuudestani on sellainen väläys, joka on kirkkaana silmieni edessä vielä tänä päivänä, kun isä lähti kirkkoon ehtoolliselle. Hän seisoi hetken siinä ovella, ulko-ovella, ikään kuin olisi halunnut sanoa jotakin. Ja sitten hän sanoi äidilleni, äiti, voisitko siunata minulle kaikki synnit anteeksi. Ja sitten äitini kohotti reuman runteleman kätensä
ja julisti synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotareneessa kallisessa sovintovereessä usko kaikki synnit anteeksi, rauhaan ja vapauteen asti. Ja sen jälkeen isä kohotti kätensä äidin ylitse ja sanoi samat sanat. Enkä koskaan unohda sitä kirkasta ja lämmintä ilmapiiriä, joka jäi pitkäksi aikaa kotiimme sen jälkeen. Miten tämä liittyy sitten yleiseen pappeuteen? Jos uskovat sydämessään kokevat, että ne, jotka ovat laumalle esikuvina, rakastavat ja kunnioittavat toisiaan, niin se ei voi olla jättämättä jälkeään seurakuntaan. Se vaikuttaa luottavaisen rakkauden ilmapiirin, jossa ihmiset viihtyvät ja jossa erilaiset lahjat pääsevät kukoistamaan ja näyt toteutumaan. Rakkaat työtoverit, pelkään, että moni Jumalalta saatu näky on jäänyt toteutumatta siitä syystä, että emme ole täysin voineet luottaa toisiimme. Olemme pelänneet, mitä minusta sanottaisiin, jos lähtisin toteuttamaan tätä näkyä. Yhteys on toimivan pappeuden avain, sillä Uusi testamentti ei puhu yksittäisistä papeista, vaan papistosta. Haluaisin vielä viitata yhteen edellä mainitun tutkimuksen antamista vastauksista. Mitä ihmiset odottavat seurakunnilta? Vastaus on yllättävä. Rukousta. Luterilainen pappi Olli Valtonen, joka on ollut perustamassa City-seurakuntaa, sanoi näkevänsä seurakuntansa päätehtävänä siunaamisen. Uskon tämän vastaavan aikamme ihmisen syvää tarvetta. Moni ihminen tuntee olevansa sisäisesti rikki revitty, ylitse pääsemättömien ongelmien vanki. Jos olemme valmiit palvelemaan ihmistä kaikissa hänen ongelmissaan, emmekä näe häntä vain käännytyskohteena, niin uskon, että monissa tapauksissa saamme pian olla johdattamassa häntä myöskin syntitaakkojen alta Jumalan lasten vapauteen. Seurakunta kasvuun perehtyneet Lindberg ja Eriksson, ruotsalaiset julistajat, sanovat kirjassaan Seurakunta kasvaa näin. Hyökkäävä ja väittelevä seurakunta ei evankelioi parhaiten. Tehokkain on ylistävä, palveleva, rukoileva ja kuunteleva seurakunta. Emme voi auttaa läheskään kaikkia ihmisiä välittömästi tee jo ratkaisu nyt -vaihtoehdolla, vaan kuljettavanamme on usein vaativampi tie astua keskelle ihmisten ongelmia, olla rukoillen heidän rinnallaan ja osoittaa tietä Kristuksen luokse. Tunnettu sananselittäjä William Barclay muistuttaa Uuden testamentin selitysteoksessaan ekleesia, eli seurakuntakäsitteen alkuperäisestä merkityksestä. Hän korostaa, ettei tämä käsite tarkoita uloskutsuttuja yhteiskunnan ulkopuolelle asettavassa, poissulkevassa merkityksessä, vaan pikemminkin kutsua tulla ulos taloistaan, ulos yksityisyydestään, kansankokoukseen, keskelle kaupunkia.
Ihmiset kaipaavat rukousta. Ja me tunnemme rukouksen tien. Ja siinä on suunnaton voimamme. Siksi papillinen tehtävämme on tarjota ihmisille rohkeasti rukousapua. Evankelioimiskokouksemme voisivat vastata paremmin tämän päivän ihmisen tarvetta, jos sielun hoidolla ja rukouspalvelulla olisi niissä voimakkaampi painotus. Jo vanhan liiton palvelijat saivat palvelusvirassaan olla tekemisissä häikäisevän kirkkauden kanssa. Uuden liiton palveluvirka merkitsee suurempaa kirkkautta. Toisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 6, 7 ja 8, sanotaan näin. Ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Jo kuolemaa palveleva virka, jonka säädökset oli kaiverrettu kivitauluihin, säteli sellaista kirkkautta, että israelaiset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin, ja kuitenkin hänen kasvonsa kirkkaus oli katoavaa. Kuinka paljon suurempaa kirkkautta säteileekään hengen palveluvirka. Seurakuntiemme yksilöjäsenten on päästävä kokemaan tätä kirkkautta. Jokainen, joka pääsee palvelemaan Jumalaa omassa Jumalan osoittamassa tehtävässä, saa kokea myöskin siihen liittyvää pyhän hengen osallisuutta. Sallinette, että luen pienen katkelman erään lähetin kirjeestä. Tämä lähetti Marja Viitanen on Aune Hynyn työyhteydessä Intiassa. Hän on Tampereen seurakunnan lähetti. Ja sain jostakin hänen kiertokirjeensä. Siellä Intiassa käydessämme kävimme tutustumassa lastenkotiin, poikakotiin, jossa hän nykyisin palvelee äitinä. Ja hän kirjoittaa näin. Joskus aivan henkeäni haukoin, millähän tavalla 22 vuotta Sanomalehden palkkakonttorissa valmisti minua ottamaan yleisvastuun tällaisesta paikasta ja elämää pursuavista pojan viikareista. Suomessa ollessani minulla ei ollut mitään tekemistä lasten kanssa. Lapset eivät tunteneet vetoa minuun, enkä minä lapsiin. Mutta nyt toisinaan koulun pihamaa vain kimpoilee riemun kiljaisuja, kun pikkupojat ja tytötkin huomatessaan minut juoksevat pää kolmantena jalkana sarini helmoihin, eikä siitä ole kuin parisen tuntia, kun samoja pikkupäitä oli sylissäni kerjäten silittämistä ja taputtamista. Ja sitten hän on keskeyttänyt kirjeen pariksi kuukaudeksi ja jatkaa myöhemmin kuvaamalla juuri sen hetkistä tilannetta. Lehvästön alla pihamaalla leikkii koulupukuisia pikkupoikia. Kisaillaan, juostaan kilpaa, pelataan marmorikuulilla. Joku ihan silkasta elämän innosta tarttuu vesipumpun kahvaan ja alkaa pumpata vettä mangopuun ja palmun juurelle. Takanani huoneesta ties kuinka monetta kertaa selaillaan kirjoja ja lehtiä, katsellaan kuvia. Jotkut pojat ovat keskittyneet kokoamaan palapelejä, joiden värit 1,5 kuukaudessa ovat kuluneet vain muistoksi entisestään. Jostain ryhmästä kuuluu laulua, josta erotan sanat stutti, ylistys ja hallelujaa. Ennen kokematon tietoisuus kumpuaa sisimmästäni ja kiteytyy yhteen sanaan, fulfillment, täyttymys. Monet uskovat etsivät elämälleen täyttymystä ja tarkoitusta. Ja varmasti me kaikki tiedämme jotakin siitä, mitä merkitsee täyttymys. Kun ihminen saa kokea täyttymystä, kun me saamme tässä hengen palveluvirassa kokea hengen kirkkautta, niin mikään uhri, mikään vaivan näkö ei ole liian suuri. Seurakuntalaisemme eivät loppujen lopuksi kaipaa sitä, että me päätoimiset tarjoaisimme heille vielä uutta ohjelmaa, tai että tekisimme vielä jotakin lisää. He tietävät syvästi, että me teemme jo liikaakin. Meillä kokotoimisilla Jumalan palvelijoilla on varmasti oikeus ja velvollisuuskin joskus kysyä itseltämme, koenko tehtävässäni täyttymystä ja kirkkautta. Ja kun siihen pyrimme, niin ainoa tie siihen ei ole, että me etsimme itsellemme jonkun uuden tehtävän, vaan usein siinäkin, että jätämme, luovumme esille vielä uuden liiton pappeuteen liittyvän näkökulman, joka mielestäni on innoittavimpia Herran työssä. Ilmestyskirjan 20. luvussa, jakeessa 6, me luemme: autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Pappeus jatkuu iankaikkisuudessa. Se palveluksen virka, joka täällä alkoi monessa suhteessa vajaana, jatkuu iankaikkisuuden rajan toisella puolella täydellisenä. Joskus herään sanomattomaan iloon, kun ymmärrän, että saan olla mukana työssä, jonka vaikutus ulottuu kauemmas ja korkeammalle kuin jaloimmatkaan ajalliset päämäärät. On kysymys kirkkauden virasta. Edessämme on iankaikkisuus näkökulma. Suurin etuoikeus, jonka ihminen voi maan päällä saada osakseen, on saada pelastettuna syntisenä, palvella Jumalaa uuden liiton papillisessa palveluvirassa. Aamen.